Îndrăznesc să vă spun că dacă vă ridicați și ieșiți, nu o să iau ca și afront personal, veți merge la vot, fiindcă cu fratele Ruben rămâneți, eu plec imediat acasă. Așa că e spre binele dumneavoastră să mergeți să votați. Oricum ați votat, nu-i așa? Cvorumul este important. Haideți să ne ridicăm în picioare să citim cuvântul lui Dumnezeu, pe care în seara asta aș vrea să-l citim împreună. Din Ioan, capitolul 8, este un text extrem de interesant, cu multă învățătură, poate de multe ori evitat, însă aș vrea să ne fie de folos pentru ca Dumnezeu să-l folosească și să ne vorbească prin el. Haideți să-l citim împreună. Ioan, capitolul 8, și voi citi de la versetul 1. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spunea lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui, dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Iisus a zis: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Și te rugăm, Doamne, Tu să ne vorbești în seara asta. Îți mulțumim că ai început să o faci prin felul în care ne-am rugat. Îți mulțumim că ai făcut-o prin cântare. Îți mulțumim că continui să ne atragi atenția. Dar, Doamne, pentru că cuvântul acesta citit este cuvântul revelat de Tine, te rugăm frumos Tu să dai la o parte orice fel de obstacol din viața noastră și din calea atenției noastre, pentru ca noi să putem să auzim clar șoapta Duhului Tău cel Sfânt, cum ne cercetează de păcat și ne atrage către sfințenie. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Undeva prin 22-23 noiembrie 2015 am fost aici pentru prima dată în fața dumneavoastră și se pare că odată la 4 ani ți se dă a doua șansă. Și mulțumesc pentru asta. Nu știu dacă e a doua șansă sau chiar a fost bine acum 4 ani. O să vedem la sfârșit. Însă mă bucur să pot să slujesc în seara asta și mă bucur să vă spun că am petrecut ieri o zi extrem de interesantă cu viitorul bisericii. Pentru că în fața mea au fost 300 și ceva de adolescenți care mai de nevoie au venit aici și au ascultat cântare după cântare, predică după predică, cu toții cei care am fost aici și am slujit, încercând să răspundem la întrebarea: cum își va ține adolescentul curată viața? Și este o răstălmăcire a ceea ce Psalmul 119 ne spune, și anume: cum își va ține tânărul curată cărarea? Și întrebarea asta nu este întrebare doar pentru adolescenți, nu doar pentru tineri, ci în egală măsură pentru fiecare adult și bătrân din biserică. Cum îți vei ține curată cărarea? Pentru că răspunsul este identic, indiferent de vârsta pe care o ai. Și anume, îndreptându-se după, n-aud, cuvântul tău. De aceea nu cred că trebuie să ne cerem scuze că vom predica mai mult, nu-i așa? La urma urmei, după cuvântul lui, predicat, ne vom îndrepta viața. Te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Nu pot să mă abat de la ceva ce nu cunosc. De aceea cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă rânduirile tale. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii tale, dar ca să le vestesc trebuie să le cunosc. Și ieri am încercat împreună cu toți slujitorii de aici să răspundem la această întrebare: cum își va păstra tânărul, adolescentul, curată cărarea? În primul rând, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi am încercat să răspundem în a doua sesiune la problema anturajului, presiunea aceasta în care cu toții suntem prinși, cea a anturajului. Și la vârsta aceasta fragedă de 12, 13, 15, 16 ani, anturajul ne macină tinerii. Gândiți-vă câte ore petrec la școală cu colegilor și câte ore petrec acasă cu dumneavoastră. Și veți vedea cine are mai multă putere și mai multă influență. Ei bine, în seara asta aș vrea să facem un pas mai departe și aș vrea să vă arăt și să vedem împreună cum în Scriptură vedem că există o singură soluție pentru a rămâne aproape de Domnul și acea soluție se numește sfințirea. Am citit un text extrem de interesant, foarte puternic, foarte descriptiv, însă este un text în care vedem cum sfințenia aceasta a Domnului nostru Iisus Hristos este o sfințenie molipsitoare, atenție! Gândiți-vă puțin la puterea păcatului. Plata păcatului este moartea. Și foarte interesant că păcatul este molipsitor. Te duci și stai într-un anturaj de păcătoși, ce se va întâmpla? Foarte probabil că vei păcătui și tu. Dar vestea bună este că sfințenia este la fel de molipsitoare. Uitați-vă la Domnul nostru Iisus Hristos cum merge și stă cu vameșii și păcătoșii și cine se molipsește de la cine? Nu cumva vameșii și păcătoșii de la Domnul Iisus? Mie asta îmi dă speranță. Pentru că în ciuda puterii păcatului există ceva mai puternic decât păcatul și aceea este viața veșnică prin Domnul nostru Iisus Hristos. Însă ca să ajungi acolo, procesul se numește sfințire. Haideți să ne uităm puțin în textul acesta să vedem cum ne poate nouă vorbi astăzi și cum putem să ne apropiem de această sfințire pe care Domnul Iisus Hristos ne-o arată. Am citit textul acesta, însă textul acesta și întâmplarea aceasta începe puțin mai devreme. De ce? Pentru că trebuie să citim în 7:37. Dați un capitol mai înapoi și dacă aveți Biblie deschise, vă rog păstrați-le acolo și uitați-vă ce se întâmplă în 7:37, câteva versete mai devreme. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Praznicul acesta din 7:37 este ceea ce numim noi astăzi sărbătoarea corturilor. Și cu ocazia aceasta sărbătorii corturilor se strâng toți evreii la un singur loc și încep să sărbătorească o zi de bucurie. Ei bine, cu această ocazie, un tânăr de 30 ceva de ani, profet în vremea lui, pe nume Iisus Hristos, se ridică în picioare și spune despre sine: cine însetează, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Știți ce face Domnul Iisus Hristos? Este pentru prima oară când stă înaintea poporului și spune: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și pentru popor este șocant, pentru că așteptau într-adevăr pe Mesia, însă nu se așteptau să fie în fața lor. Și Iisus se ridică în picioare și spune: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor țâșni râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cu alte cuvinte, citează ceea ce spune Isaia în Isaia 55. Dați-mi voi să citesc Isaia 55 cu 1 și 3. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu, spune Domnul, voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc lucrările mele față de David. Și Iisus Hristos, un tânăr la vremea aceea, se ridică în fața poporului și spune despre sine că este Fiul lui Dumnezeu. Și această afirmație provoacă tulburare și speranță. Pe de o parte, avem evrei care îl așteaptă pe Mesia. Și se bucură când l-aud pe Iisus Hristos că este cel trimis, este cel promis. Pe de altă parte, avem tot evreii care zic: acesta este un mincinos, puneți mâna pe el, prindeți-l. Mulțimea e confuză și împărțită. Cei mai puțini educați, care nu știu istorie, cred ce spune Iisus. Ceilalți care știu istorie și știu că au fost și alții înaintea lui Iisus care au spus despre sine că sunt Fiul lui Dumnezeu și au murit și n-au mai înviat, au dovedit faptul că n-ar trebui să creadă în Iisus Hristos. Trimit preoții cei mai de seamă, trimit să-L prindă pe Iisus, nu reușesc să-L prindă pe Iisus și se întorc zicând, 7:46, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Atunci farisei au deschis cartea legii și au spus: norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Și au plecat fiecare acasă. Asta a fost runda întâi între farisei, cărturari și Iisus. Nu reușesc să-L prindă. Și practic ce am citit noi în capitolul 8 este runda a doua. Iisus a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el și el a șezut jos și învăța. Dați-mi voi să explic pas cu pas ce se întâmplă în fața noastră. Iisus se întoarce, merge pe muntele măslinilor și dizi de dimineață vine în templu, tot norodul se strânge ca să asculte învățătura, dar el face ceva nemai întâlnit, și anume se așează și începe să dea învățătură. De ce nu-i mai întâlnit lucrul acesta? Și asta e farmecul Scripturii și studiului biblic. În cultura vremii din secolul I, Israel, singurul care avea voie să stea jos când dă învățătură era cel care avea cea mai mare autoritate între ei. Țineți minte că Iisus încă nu este recunoscut ca și Domn, nu este recunoscut ca și Mesia. Și când Iisus se așează, cu toate că în fața lui erau și farisei și cărturari, Iisus spune, eu sunt mai mare decât voi. Și asta continuă să producă tulburare. Și această imagine a unui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, a unui profet, dând învățătură pe un cadru muntos, muntele măslinilor, se repetă în Vechiul Testament de mai multe ori. Dați-mi voi să vă aduc aminte de Avram și Isaac, unde? Pe muntele Moria. Moise pe muntele Horeb, Ilie pe muntele Carmel. Observați cât de des Dumnezeu dă o revelație, unde? Pe înălțimi. Și asta se întâmplă din nou. Iisus se duce pe muntele măslinilor, se așează spunând, eu sunt cel care vă voi vorbi, eu vorbesc de la Domnul, și acest lucru produce atenție și tulburare. Simbolistica extrem de puternică. Iisus transmite foarte mult în limbaj non-verbal, înainte să zică orice, prin faptul că se așează, transmite deja un mesaj. Versetul 3. Atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în prea curvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia, și mă opresc aici. Observați, cărturarii și farisei încearcă cu o zi înainte să-l prindă pe Iisus, nu reușesc, și se pun ei și gândesc un plan iscusit ca să-l prindă în sfârșit. Pregătesc o întrebare capcană. Și întrebări capcană știm cu toții să folosim. Întrebările capcană sunt cu da sau nu. Și oricum mai răspunde da sau nu, caz în capcană. Vă dau un exemplu de întrebare capcană care ține de logică. Poate Dumnezeu să creeze o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica? Dacă spui da, Dumnezeu poate crea piatra, dar înseamnă că nu mai poate ridica. Da? Deci Dumnezeu nu mai este atotputernic. Dacă spui nu, dintr-o dată tu, prin răspunsul tău, îl limitezi pe Dumnezeu că nu poate crea. Observați cum funcționează o capcană? Este o întrebare capcană și răspunsul oricare le-a dat caz în capcană, pentru că este o încuietoare logică. Ei bine, oricum mai răspunde caz în capcană. Exact la fel se întâmplă aici. Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea prea curvia. Moise în lege ne-a spus să omorâm cu pietre pe astfel de femei. Tu ce zici? Și acum, înainte să mergem mai departe, să vedem cum anume funcționează capcana, dați-mi voie să pun două întrebări. Țineți minte că avem cărturari și farisei, oameni care cunosc legea, care cunosc faptul că este păcat să prea curvești, care cunosc de asemenea cât de important este să te ferești de păcat. Oamenii aceștia aduc o femeie prinsă când? Chiar când săvârșea prea curvia. Și acum întrebarea este cât se poate de serioasă. Cum au reușit niște înalți reprezentanți ai legii și ai sfințeniei să prindă o femeie în timp ce săvârșea prea curvia? De ce n-ai oprit-o înainte? Înțelegeți? Sunteți adulți aici. Dacă într-adevăr vrei să rămâi sfânt și te ferești de păcat, de ce ai așteptat până s-a întâmplat? Observați că asta arată inima fariseului și cărturarului. A doua întrebare. Prea curvia nu se întâmplă de unul singur. Unde e bărbatul? Dacă vrei să ferești poporul lui Israel de păcat, de ce n-ai adus și pe bărbat? Fiindcă e la fel de vinovat. Asta spune despre inima celui care pune întrebarea. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Și asta este întrebarea capcană. Nu e ipotetică. Dacă am fi prins o femeie, tu ce ai zice? Femeia e acolo. Prinsă în păcat. Ar trebui omorâtă cu pietre. Și lui Iisus îi se pune întrebarea, ce trebuie să facem? Opțiunea 1. Pe de o parte, Iisus putea să zică, da, haideți să ucidem cu pietre. Ce s-ar fi întâmplat? Suntem în Israel, sub ocupație romană. Singurul care are voie să trimită la moarte pe cineva, cine este? Conducătorul roman. În momentul în care Iisus ar fi zis să omorâm cu pietre, romanii l-ar fi prins pe Iisus și l-ar fi omorât pe Iisus. Pentru că ar fi luat dreptul romanilor de a trimite la moarte pe cineva. Dacă ar fi spus nu, nu putem să omorâm cu pietre. Păi ce împărat al iudeilor ești tu dacă la prima întrebare nu ești în stare să aplici legea? Înțelegeți cât de bine este pusă întrebarea? Mai există întrebări capcane adresate la Iisus în Scriptură. Luca 20 cu 20. Învățătorule, să dăm bir cezarului sau nu? Ați citit-o, știți din Scriptură, nu? Care e capcana acolo? Dacă Iisus ar fi spus, da, să dăm bir cezarului, din nou, păi ce împărat al iudeilor ești tu, dacă nu ești în stare să proclam independența noastră să nu mai dăm bir cezarului? Dacă ar fi spus, nu, să nu dăm bir cezarului, romanii erau acolo și ziceau, păi ce faci, pornești o revoluție? Și l-o murau. Înțelegeți? Întrebarea este cât se poate de bine pusă. Oamenii nu erau proști, erau extrem de bine educați. Însă educația nu-i sinonimă cu sfințenia. Atenție, educația nu-i sinonimă cu sfințenia. Și oamenii ăștia vin și pun întrebarea cât se poate de bine. Și Iisus avea opțiunea, da, să o ucidem cu pietre, romanii l-ar fi omorât, nu, nu putem să o omorâm, ce împărat ești tu? Dar foarte interesant, dacă intrați puțin să citiți istorie, arheologie, poate chiar studiu biblic, veți vedea că în funcție de statutul marital al femeii, există diferite metode de a fi omorâtă. Cu pietre, biciuită, chiar și spânzurată. Dar e foarte interesant că oamenii aceștia nu sunt interesați de statutul marital al femeii. Adică, femeie, ești logodită, măritată sau fecioară? Nu întreabă nimeni. Pentru ei nu este important statutul femeii. De ce? Versetul 6 ne spune asta. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Ispitirea stă în faptul că el, Iisus, ar fi trebuit să răspundă și pe baza răspunsului, oricare ar fi fost el, ar fi fost învinuit. Dar Iisus ce face? S-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Și această afirmație, cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra, este o afirmație pe care o folosim și noi între noi. Nu-i așa? Discutăm despre ce au făcut cu tare și apoi noi între noi ne spunem, păi cine e fără păcat să arunce el primul? Ce, tu ești mai bun? Folosim această zicală. Întrebarea este, ce este înainte și după? Observați cum ni se spune aici, ei nu încetau să întrebe, scria cu degetul pe pământ, cine este dintre voi fără păcat să arunce cel din întâi cu piatra? Și iară s-a plecat și scria cu degetul pe pământ. Câți dintre dumneavoastră a citit textul ăsta și v-ați întrebat ce-o fi scris Iisus acolo? Și ați dat mai departe, Ioan 9, 10, 11, 12, dar nu apare nicăieri. Nu găsim ce scrie Iisus acolo. Mai mult, nu că nu găsim, dar nici în celelalte evanghelii nu mai este textul ăsta ca să căutăm acolo. Și nu o să aflăm ce a scris Iisus acolo decât în momentul în care îl vom întâlni față în față și nu uităm să-L întrebăm. Dar putem să bănuim. Nu atât de mult de ce scrie, ci de ce scrie. Cercetătorii spun că o bănuială este că Iisus ar fi scris Ieremia 17:3. Cei ce se abat de la mine vor fi scriși și pe pământ, căci părăsesc pe Domnul izvorul de apă vie. O altă interpretare este că ar fi scris, ferește de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat, căci nu voi ierta pe cel vinovat. O altă bănuială este că Iisus ar fi imitat practica romană. Înainte să dea răspunsul, trebuie să scrie care urmează să fie răspunsul. Însă o altă bănuială care îmi place mie nemaipomenit de mult este următoarea. Bănuiala este că ce se întâmplă este într-o zi de sabat. Și Iisus, țineți minte, trebuie să dea un răspuns bazat pe lege. Care e întrebarea? Moise în lege ne-a spus cu tare. Tu dar ce zici? Deci dezbaterea este despre lege. Și dacă într-o zi de sabat, n-ai voie să scrii. Cu o singură excepție. Dacă până seara se șterge. Și atunci ce face Iisus? Se apleacă și scrie. Dar unde scrie? Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Ce înseamnă asta? Că la prima adiere de vânt se șterge scrisul. Și atunci, Ce spune Iisus este: voi încercați să mă prindeți cu legea lui Moise. Dați-mi voie să vă arăt că atât de bine știu legea lui Moise și excepțiile de la legea lui Moise, încât nu mă veți prinde. Iisus, într-o zi de sabat, începe și scrie. Și cei care știu mai puțin legea vor zice: scrie, l-am prins. Cei mai bătrâni își dau un coț și zic: taci, mă, că se șterge până de seară, nu l-ai prins. Atât de bine știa Iisus Hristos legea, încât le arată: nu mă veți prinde. Și Iisus scrie odată pe pământ, se ridică și spune: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Și apoi iarăși se apleacă și scrie pe pământ. Întrebarea este: de ce? De ce spune afirmația aceea: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra? Și de ce se apleacă iarăși și scrie? Dați-mi voie să vă întreb în felul următor. Mă uit așa la dumneavoastră în sală, sunteți câteva sute aici, și vă întreb: cine dintre voi n-a păcătuit astăzi? Ce faceți dumneavoastră în momentul în care eu vă întreb asta? Ce se derulează în mintea dumneavoastră? Se derulează ziua de astăzi și practic ați început să vă cercetați. Și vă aduceți aminte că v-ați trezit de dimineață și ați vorbit urât cu soția dumneavoastră că n-ați băut cafeaua. După aia v-ați revenit. După aia soția își aduce aminte că a fost nemulțumită când a ieșit din casă, că n-a avut poșeta pe care o dorește, că cealaltă soră o are. Și își dă seama că o păcătuie și ea. După aia tânărul își aduce aminte că a fost la prânz acasă și nu a mâncat tot din farfurii și l-a întrebat mai exact: de ce nu mănânci tot? Mă doare burta. Când el știe clar că nu-i place ce a mâncat. Dar ce ați făcut dumneavoastră? Tocmai v-ați cercetat și v-ați dat drumul zilei în minte ca să vedeți dacă ați păcătuit sau nu. Exact asta face Domnul Iisus aici. Se uită la oamenii ăștia și întreabă: cine dintre voi este fără păcat? Și mintea aia, cu toții, încep să se cerceteze. Dar ce e foarte interesant la cum Domnul Iisus mânuiește această cercetare este că după ce întreabă, se apleacă și scrie pe pământ. Cu alte cuvinte, el știind inima omului, nu stă să-i arate cu deși, a, tu ești cu păcat, tu ești cu păcat. Nu se uită și nu îi înjosește, ci îi lasă să iasă unul câte unul din încăpere, știind că asta urmează să se întâmple. Asta e eleganța Domnului Iisus Hristos, care ne cunoaște inima, știe că suntem niște păcătoși, dar nu ne face de râs. Îi lasă să iasă afară. Cine dintre voi este fără păcat să ridice primul piatra? Însă mai mult decât o invitație la cercetare a fiecăruia, întrebarea aceasta este o referire directă la Deuteronom 13, Levitic 24, care spune în felul următor: martorii unui păcat să arunce cu piatra dacă n-au săvârșit păcatul respectiv. Dar cum sună asta pentru ei? Cine dintre voi nu a săvârșit păcatul ăsta? Să ridice primul piatra. Nu e așa că din nou înțelegi textul cu totul altfel? Cine dintre voi n-a făcut păcatul pe care îl arată cu degetul? Și asta e pentru noi o învățătură foarte mare. Pentru că atât de des arătăm cu degetul pe cineva și uităm să ne uităm la noi. Dar asta face Iisus. Ați făcut păcatul ăsta? Dacă da, ieșiți afară. Și vedem rezultatul. Când auzite cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă, și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Știți de ce? Pentru că bărbații ăia înfierbântați care aveau în fața lor o femeie cel mai probabil dezbrăcată, acoperită poate cu o cârpă, se cercetează și își dau seama că păcatul pe care ei îl acuză este adânc, adânc ascuns în inima lor. Și cu toții erau farisei și cărturari, cunoșteau scripturile, cunoșteau versetul care spune: noi rătăceam cu toții ca niște oi pierdute. Eclesiastul 7:20, pe pământ nu este nici un om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Și pentru că erau în deplină cunoștință a legii lui Hristos, a lui Dumnezeu, nu puteau să ridice piatra și ies afară unul câte unul. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Și atunci s-a ridicat și în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: femeie, unde sunt părâșii tăi? nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns așa și Iisus a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Avem câteva probleme fundamentale în aceste două versete. Este pentru prima oară când cineva o întreabă pe femeia asta dacă e vinovată sau dacă nu. E pentru prima oară când cineva o întreabă ceva. Dar e foarte interesant că discuția nu este despre vină, ci discuția este despre cine te învinuiește. Știți de ce? Pentru că Iisus cunoaște inima omului și știe dacă e vinovat sau nu. Întrebarea este dacă tu știi cine te acuză. Și cine este acuzatorul? Se ridică în sus, n-a mai văzut pe nimeni și întreabă, femeie, unde sunt părinții tăi? Nimeni nu te-a osândit. Și gândiți-vă la scena aceasta dramatică în care femeia e acoperită, așteaptă să fie omorâtă cu pietre, ridică ochii și vede că nu-i mai nimeni acolo. Și Iisus ce-i spune? Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Care e problema? Problema este că în timp ce Iisus Hristos stă față în față cu păcătosul, știind foarte bine că plata păcatului este moartea, nu aplică legea. Asta e problema. Că femeia asta pleacă de acolo și legea nu este aplicată. Asta e, ar trebui să ne dea un pic de durere de cap. Vom reveni asupra acestei probleme. Însă uitați-vă un pic la răspunsul Domnului Iisus Hristos. Nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Și gândiți-vă, mai ales că sunteți așa de mulți părinți în sala asta aici, gândiți-vă la cum oferiți dumneavoastră iertare. Că ce face Iisus aici este oferă iertare. Dar gândiți-vă la cum oferă El versus cum oferim noi. Îți vine copilul acasă și știi că a făcut o trăznaie la școală. Și îl aștepți. Și tensiunea e mare. Că abia aștept să-l vezi. Și vine copilul în casă și ce îi spui? Măi, ți-am spus să nu mai faci. Și copilul, poziția ghiocel. Dar ți-am spus să nu mai faci. Dar de câte ori nu ți-am spus? Dar de câte ori nu te-am învățat? Dar mi-o rușine de mine să intru în pământ? Dar câtă lume te-o văzut? Tu nu-ți dai seama ce e în capul tău? Și ca și părinți îți dai seama prin ce treci. Și după ce te descarci, continui să smulgi de la el acel răspuns. Da, mi-ai zis. Și următoarea întrebare care e? Da, mai faci? Dar când îți revii? Dar când îți bagi mințile în cap? Fiecare aveți metodele dumneavoastră în funcție de barnavernetul austriac. Nu înțeleg de ce zâmbiți. Și după ce copilul își face curaj să zică, printre dinți să zică, promit că nu mai fac, abia atunci ce urmează? Te iert. Nu-i așa? Asta e cronologia. Mai întâi cercetarea, ți-am zis, după aia smulgerea promisiunii, mai faci, și după aceea, iertarea. Uitați-vă la Domnul Iisus. Cronologia e cu totul diferită. Mai întâi oferă iertarea și după aceea, promisiunea. Pentru că ăsta e harul. Iisus Hristos oferă iertare fără să pună condiții. Noi, părinții, oferim iertare, dar punem condiții. Nu-i așa? Și asta este descrierea harului lui Iisus Hristos, care te primește la El indiferent cât ești de păcătos și te iartă indiferent cât ești de păcătos și păcatul cel mai mare din punctul meu de vedere este că noi punem obstacole, nu El. El ne primește și ne vrea la El ca să ne spele păcatul, indiferent cât e de greu păcatul. Noi suntem cei care zicem, nu-s pregătit, încă mai trebuie să-mi rezolv niște lucruri când suntem chemați să ne pocăim. Nu e interesant cum funcționează harul? Harul te vrea să te ierte, indiferent cum ești. Și asta e greu pentru un tânăr să priceapă. Vino la Iisus Hristos, cere iertare, ți-o va oferi. Și după aceea vei avea o putere înzecită peste tine care să te ajute să rămâi așa pocăit cum ai fost, cum ești. Însă noi nu, noi vrem de bună voie și singuri să ne rezolvăm problemele și abia apoi venim la Hristos. Iisus Hristos oferă iertarea. Nici eu nu te osândesc, te iert. Și după aceea, du-te și să nu mai păcătuiești. Ei bine, aș vrea să mă apropii de final și aș vrea să tragem câteva concluzii. Și vreau să mă uit la trei aplicații în funcție de personajele din textul acesta. Primul personaj este un personaj colectiv, cărturarii și fariseii. Și cărturarii și fariseii ilustrează un lucru extrem de interesant și extrem de grav. Știți care e acela? Că în contrast cu sfințenia lui Iisus Hristos, Păcatul corupe până și folosirea legii. Repet, în contrast cu sfințenia lui Iisus Hristos, păcatul din inima noastră poate să corupă până și folosirea legii, folosirea Scripturii. Vreau să vă dau un exemplu. Nu știu cum decurg la dumneavoastră adunările generale, dar am fost prezent la câteva în alte locuri în care am văzut cum frați între ei se pleznesc citând versete. Și asta e orice, dar nu bunătate. Da, am folosit legea. Am citit din lege, din cuvântul lui Dumnezeu, cu versete. Dar l-am pleznit de nu s-a văzut și în public. Asta este ilustrarea faptului că păcatul poate să corupă până și felul în care folosim Scriptura. Oamenii ăștia, bine intenționați probabil, cunoscând legea, vin și dau citate din lege. Moise ne-a spus cu tare, tu doar ce zici? Și folosirea legii este folosită ca să-l prindă pe dădătorul legii. Atenție la paradoxul acesta. Oamenii ăștia folosesc legea ca să-l prindă pe cel care a scris legea, pe Dumnezeu. Pentru că în contrast cu sfințenia, păcatul poate să corupă acea inimă care folosește legea. Într-al doilea rând, femeia. Femeia aceasta ilustrează ceea ce trăim fiecare dintre noi. Știți care e acel lucru? Că păcatul ne înfășoară și din cauza păcatului, dar mai ales din cauza sfințeniei, păcatul ne aduce în fața lui Iisus că vrem sau că nu vrem. Repet, din cauza sfințeniei lui Iisus Hristos, păcatul nostru ne va duce la întâlnirea cu Iisus Hristos că vrem sau că nu vrem. Femeia asta a fost adusă pe sus cu forța. A fost prinsă asupra păcatului și a fost târâtă în fața lui Iisus, literalmente. Însă fiecare dintre noi vom trăi exact aceeași experiență, că vrem sau că nu vrem. O parte dintre noi prezenți aici am venit de bună voie la Iisus Hristos cu păcatul nostru și ne-am pocăit. Asta am făcut când ne-am pocăit. Ne-am recunoscut păcatul și am venit în fața lui Iisus Hristos și am zis, Doamne, ăsta mi-s, iartă-mă. O altă parte dintre cei prezenți aici vor zice, mâine, data viitoare, altă dată. O să murim pe pământul acesta și vom fi duși de alții la întâlnirea cu Iisus. Tot din cauza păcatului. Drumul ăla scurt, de unde mori și până la cimitir, ești însoțit de 6 oameni și tu ești într-o cutie de lemn. Dar după aceea vei fi adus în fața tronului de har al lui Iisus Hristos ca să fii judecat, nu ca să fii iertat. De ce? Pentru că dacă n-ai rezolvat întâlnirea cu Iisus aici pe pământ în timpul vieții, nu mai poți să o rezolvi după sfârșitul vieții. Asta e puterea păcatului. Te duce în fața lui Iisus Hristos, care este judecătorul. Dacă mergi de bunăvoie, pleci viu. Dacă te duc alții, nu poți să mai pleci viu. Alegerea ta. Și într-al treilea rând aș vrea să mă uit la Domnul Iisus. Domnul Iisus Hristos, așa cum am spus, ilustrează harul și puterea mântuirii. De ce? Pentru că plata păcatului este moartea și Iisus Hristos, care știe inima femeii, care știe care e bătălia în care este pus, trebuie să aleagă ce facem cu femeia asta, omorâm cu pietre sau nu omorâm cu pietre. Și alege să nu omoare cu pietre, în mod aparent, practic, încălcând legea lui Moise. Pentru că conform legii lui Moise, trebuia să fie omorâtă cu pietre femeia asta. Și Iisus zice, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. De ce poate Domnul Iisus Hristos să facă asta? Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, când era acolo singur cu femeia, știa că urmează să moară în locul femeii puțin mai târziu. Eu îmi imaginez discuția cu femeia asta în felul următor. Femeie, plata păcatului este moartea. Tu, pentru ce ai făcut, trebuie să fii omorâtă cu pietre. Dar fii atentă. Eu te iert, du-te și să nu mai păcătuiești, că rămâne în locul tău să mor. Însă Iisus Hristos nu a fost omorât de pietre, ci a fost omorât de cuie. Și Iisus Hristos n-a murit doar pentru femeia aceea, ci Iisus Hristos a fost omorât și pentru tine și pentru mine. Acesta este harul lui Iisus Hristos și acesta este sfințenia lui Iisus Hristos. Femeia aceea s-a molipsit de la Iisus. De ce? Pentru că Iisus a luat păcatele noastre și ale femeii și a murit pentru noi. Avem în biserică la Cluj un sculptor. Și acest sculptor este sculptor creștin, cunoaște Scriptura și vrea să facă lucrări de artă care să ilustreze puterea Evangheliei. Și am adus cu mine o sculptură de-a lui. Veți zice că e banală. Am în mână un piron. Cam atât de lung era pironul folosit de romani la răstignirea lui Iisus Hristos. Și pironul acesta trecea prin încheietură și prin picioare. Însă sculptura asta are un mesaj extrem de profund, dacă vă spun titlul și vă explic, vă veți da seama de ce. Este mai groasă puțin și în capăt este atât de bine șlefuit, încât dacă te uiți, știți ce vedeți? Te vezi pe tine. Practic, titlul acestei sculpturi este oglindă. De ce? Pentru că atunci când am luat cuiul să-l pun în mâinile Domnului Iisus Hristos și l-am ținut cu mare, mare atenție și am ridicat ciocanul, știți ce am văzut? Chipul celui pentru care Iisus a murit. Dacă mă uit aici, mă văd pe mine. Ca să-mi aduc aminte că Iisus Hristos a fost țintuit pe cruce pentru un păcătos ca mine. Despre asta e textul pe care l-am citit în seara asta. Despre felul în care Iisus Hristos a fost pus pe cruce, nu omorât cu pietre, ci cu cuie, pentru un păcătos ca mine și ca tine. Oferindu-ne în schimb viața veșnică și sfințirea dată de puterea Lui. Întrebarea este dacă ești tu dispus să primești un dar atât de mare în seara asta. Despre asta e Scriptura. Despre felul în care Iisus Hristos a ales să vină în lumea aceasta. Ne cunoaște inima, ne cunoaște păcatul, ne cunoaște tot. Și în ciuda urâțeniei păcatului din viața noastră, El vine și zice, du-te și să nu mai păcătuiești, dar lasă-mă să mor în locul tău. Suntem noi gata să acceptăm prețul pe care Iisus Hristos l-a plătit pentru noi? Dacă suntem, vom spune, amin, Doamne, iartă-mă, amin.